Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Azərbaycan gözləyir ki, Minsk qrupu Qarabağ probleminin həlli üçün yeni təkliflər verəcək. Putin Rusiyanın hakim partiyasının sədri olmağa razılıq verdi. Və İraqın Baquba şəhərində güclü partlayış olub, azı 35 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan gözləyir ki, Minsk qrupu Qarabağ probleminin həlli üçün yeni təkliflər verəcək. Ətraflı Ələkbər Rafıoğlu.
Azərbaycan tərəfi Minsk qrupunun həmsədrlərindən Dağlıq Qarabağ danışıqlarının davamı ilə bağlı təkliflər gözləyir. Bunu Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədyarov deyir. Sabah həmsədrlər Viyanada görüşməlidirlər. Cənab Məmmədyarov deyir ki, ondan sonra Bakı öz addımlarını müəyyənləşdirəcək.
Çox güman ki, əvvəl Xarici İşlər Nazirlərinin səviyyəsində hansı bir görüş keçirməlidir. İlk növbədə o baxımdan ki, bir danışıq məsələsi olmalıdır. Və mən şəxsən öz tərəfimdən etiraz etmirəm ki, mənim Ermənistan həmkarı ilə görüş keçirəcəyəm. Mən heç üzündən tanımırım onu, heç olmasa əvvəl tanıyaq, ondan sonra əgər bu görüşdə hansı bir razıqa gələ bilər, onda əlbəttə ki, bu görüş prezidentlərin səviyyəsində də ola bilər.
Xarici İşlər Naziri bir daha xatırladıb ki, Azərbaycan tərəfində beynəlxalq vasitələrə etimadla bağlı şübhələr yaranıb. Belə ki, ötən ay BMT Baş Assambleyasında Bakının irəli sürdüyü və Azərbaycan əyazı bütövlüyünü dəstəkləyən qətnamə layihəsinə Minsk qrupunun həmsədr ölkələri səs verməyiblər. Məmmədiyev əlavə edir ki, Kosovanın müstəqilliyinin tanınması da beynəlxalq təşkilatlara inamı zəiflədir. Bununla yanaşı nazir deyir ki, Praqa prosesi çərçivəsində Qarabağla bağlı xeyli razılaşmalar əldə olunub. Elə buna görə də danışıqlar əvvəlki formatda davam etməlidir.
Ələkbər Rafıoğlu. Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıya, Guam ölkələrinin tədbirinə gəlməkdən boyun qaçırıblar. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov məlumat verib. Bugün başlanan konfrans Guam dövlətlərindəki münaqişələrin həllinin prinsipial əsaslarına aiddir. Əzimov deyib ki, konfrans dondurulmuş münaqişələri həll edə bilməyən beynəlxalq vasitəçilərin fəaliyyətinə cavabdır. O bildirib ki, həmsədrlər gəlsəydilər həm nizamlama haqqında alternativ fikirlər eşidərdilər, həm də öz mövqelərini bildirərdilər. Nazir müavini deyib ki, ola bilsin ki, konfrans həmsədrlərin şəxsi proqramlarına uyğun olmayıb. Tədbirdə Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və Moldova ilə yanaşı bir sıra Avropa ölkələrinin diplomatları da iştirak edirlər. Əzimov onu da bildirib ki, Bakı konfransından sonra Guam ölkələri ötən il BMT Baş Assambleyasında irəli sürdükləri dondurulmuş münaqişələr adlı qətnamə layihəsinin səs verməyə çıxarılması üzərində düşünəcəklər. Həmin sənəd Azərbaycan, Gürcüstan və Moldova ərazisindəki münaqişələrin ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında həllinə çağırır. Minsk qrupunun Rusiyadan olan həmsədri Merzlyakov isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, Bakıya gəlməmələri texniki səbəblərlə bağlıdır. Minsk qrupu sabah Avstriyada yığışır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Putin Rusiyanın hakim partiyasının sədri olmağa razılıq verdi. Fəaliyyət müddəti bitməkdə olan Prezident Putin Vahid Rusiya partiyasının təklifini bugün qəbul edib. Hakim partiya dünəndən konferans keçirir. Vladimir Putin. Hökumətin və parlament çoxluğunun birgə səmərəli fəaliyyəti iqtisadiyyatı uğurla inkişaf etdirməyə, səhiyyə və təhsildəki vəziyyəti təkmilləşdirməyə, gəlirləri çoxaltmağa və ölkənin müdafiə qabiliyyətini artırmağa şərait yaradır. Ona görə də mən partiya üzvlərinin və rəhbərliyinin təklifini minnətdarlıq hissi ilə qəbul edirəm. Çox sağ olun. Putin həm də təkrar eləyib ki, o yeni prezident Medvedevin komandasında baş nazir işləməyə hazırdır, əgər Medvedev onun namizədliyini dəstəkləyərsə. Medvedev bundan əvvəl deyib ki, dəstəkləyəcək. Putinin prezidentliyi mayın 7-sində başa çatır. Amerika dünyada mümkün ərzaq böhranının qarşısını almaq üçün 200 milyon dollar yardım ayırır. Bu haqda Amerika prezidenti George Bush göstəriş verib. BMT dünən demişdi ki, axır 3 ildə ərzağın 2 dəfə bahalaşması ucubatından dünyada kasıbların sayı 100 milyon nəfər arta bilər. İraqın Baquba şəhərində içində bomba içinə bomba qoyulmuş maşın partladıblar, azı 35 nəfər ölüb, onlarla adam yaralanıb. Partlayışı Diyala əyalətinin hökumət idarələri və məhkəmə binası qarşısında törədiblər. Diyala Amerika qoşunları ilə əl-qaidə yaraqları arasında tez-tez atışmaların baş verdiyi yerdir. Bugün həm də Ramadi şəhərində partlayış olub, azı 13 nəfər ölüb. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə işdən sonra proqramı.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri. Efirdə işdən sonra proqramıdır. 101.7 FM dalısındasınız və Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyada dinləmək mümkündür. Bugün biz nələri müzakirə edəcəyik? Sözün açığı, kifayətlə çoxlu mövzular var. Bu həm siyasətə, həm iqtisadiyyata, həm adi həyata, həm də Milli Məclisə də aiddir. Bəlkə bu sizə çox maraqlı görünür. Bizim parlament əməkdaşımız, müxbirimiz İlqar Rəsul saat 6 xəbərlərindən sonra studiyada olacaq və orada Hesablama Palatasının hesabatı dinlənilib. Deputat Pənah Hüseynin də çıxışı var bu haqda. Kifayətlə dolu ittihamlarla dolu bir çıxış şübhələrlə və bunun olaraq Heydər Əsədovun da, yəni bu Hesablama Palatasının rəhbərinin də cavabı var. Yəni hər halda bu İlqar Rəsulla oturub söhbət edərik. Bu saatda isə biz daha iqtisadi məsələlərə toxunacaq. Mən ümumiyyən bunu dünya ərzaq böhranı adlandırım, amma bütün xırdalarını biz İqtisadi Təşəbbüslər Yardım Mərkəzi müavini Rövşən Ağayevlə araşdıracaq. Rövşən bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun.
Həmçində deyim ki, Demokratik İslahatlar Partiyasının rəhbəri Asim Mollazadə gələn yarım saatda studiyamızın qonağı olacaq. O Kiyevdən dönüb, Kiyevdə demokratik qüvvələrin bir toplantısı keçirilib. Həmçində QAM-ın toplantısı Bakıda mövcuddur. Bu toplantı isə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədləri buyurmayıblar və bu texniki səbəblərlə izah olunur. Bu siyasi mövzuları da hansını ki müzakirə edəcək. Daha bir siyasi mövzu var. Əməkdaşımız Əlbər Rauvoğlu. Venisiya komissiyasının üzvü Azərbaycan tərəfindən üzvü olan Lətif Hüseynov da müsahibə götürüb və Lətif bəyə qeyd edib ki, seçki məcəlləsinə həmçinin də sərbəst toplaşma haqqında qanuna bəzi dəyişikliklər gözlənilir və dəyişikliklər mayın 31-nə qədər, yəni mayın sonuna qədər parlamentin yaz sessiyasında qəbul olunmalıdır. Qısaca, yəni düzün açıq sözüm uzun çıxdı, amma qısaca proqram bundan da ibarətdir. 436-77-41 bizim birbaşa efirimizin nömrəsidir. Zəng edə bilərsiniz, həmçində öz suallarınızı mobil telefonlarınızdan 050 ilə 744-1017 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Mən bir məsələni daha açıqlayım, sonra açığı indi plana görə o qədər də əminlik yoxdur ki, alınacaq yoxsa yox, amma bizim radiomuzun ümumiyyətlə Azad Avropa Azadlıq Radiosunun prezidenti Jeffrey Gedin Azərbaycandadır, Bakıdadır, o Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə də görüşüb və İndi çatdırılsa, cədvəl imkan verirsə, proqramın sonunda proqramımızın elə qonağı da olmalıdır. Belə, Rövşən Ağayevlə isə biz bir 5 saniyə söhbətə başlayırıq.
Doktor Ziyə ilə işdən sonra.
Rövşən bəy, Millətlər Təşkilatının xüsusi məruzəçisi Zran Ziglər bəyan edib ki, dünya uzun münaqişələr dövrünə qədəm qoyur və bu münaqişələri ərzağın qiymətinin artması və yeyinti məhsulların kəskin çatışmazlığı ilə əlaqədar olduğunu vurgulayıb. Mən dişəlidir, hər halda. Bu, qlobal bir prosesdir. Azərbaycanda necə təzahür edəcək və Azərbaycan bu təhlükə qarşısında kifayət qədər möhkəmli vəziyyətdədir, yəni dayanaqlı vəziyyətdədir, yoxsa yox, dözməyəcək bu böhrana?
Mən əvvəla istəyərdim ki, biz Azərbaycanda bu proseslərin sonrakı davamının necə olacağına baxmazdan öncə, ümumi dünya kontekstində bu məsələlərə baxaq.
Bəli.
Və bir də çalışaq biz, mənə elə gəlir ki, biz ümumiyyətlə bu ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı, bu ərzaq böhranı birbaşa ərzaq təhlükəsizliyi məsələsini artıq tamamilə gündəmə çıxarıb və sizin adını çəkdiyiniz beynəlxalq təşkilatı, eyni zamanda bir sıra başqa beynəlxalq təşkilatlar ki var, misal üçün Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondu bilirsiniz ki, son bir həftədə BMT ilə birlikdə bu cür bəyanatlarla çıxış etdilər və dünyada ərzaq böhranının bəşəriyyət üçün artıq ciddi problemlər doğuracağını, hətta dünya ölkələri arasında müharibələr yaradacağı ilə bağlı bəyanatlar eşidildi. Və mənə gəlir ki, biz bunun bir anatomiyasına baxmaq lazımdır və bunu doğuran səbəblərə baxmaq lazımdır. Bundan sonra Azərbaycanla bağlı təbii ki, mən müəyyən məqamlara toxunacağım.
Buyurun, buyurun.
Həvvəla, siz BMT rəsmisinin adını qeyd elədiniz. Ondan əvvəl hələ mən sizin istəyirəm yadınıza bir məqamı salım ki, hələ təxminən səhv edəmirəmsə bu 2007-ci ilin dekabr ayı idi. Deməli, BMT-nin ərzaq təşkilatının rəhbəri, ümumdünə ərzaq təşkilatının rəhbəri, yəni birisi BMT-nin strukturudur. Cənab Duyev bildirmişdir ki, mən bir müddət sonra dünyada ərzaq müharibələri, ərzaq qiyamları görsəm, qətiyyən təəccüblənməyəcəm. Çünki artıq belə deyək ki, 2005-ci ildən sonra dünyada ərzağın bağlaşması prosesi artıq qismən start götürüb. Ümumiyyətlə, statistikaya baxanda mən sizə deyim ki, biz statistikanı götürüb baxsaq, 1974-cü ildən 2005-ci ilə qədər, yəni təxminən 31 il ərzində ərzağın qiymətində ya müəyyən sabitlik olub, ya azalma baş veribdir. Düzdür, dünyada ümumiyyən 1845-ci, yəni biz o son 150 ili götürsək, deməli, hesablamalar göstərir ki, ümumilikdə 1845-ci ildən 2007-ci ilə qədər 3 dəfə ərzağın qiymətində artım baş verirdi. Amma həmin mən qeyd elədiyim dövr ki, var, statistikada göstərir ki, bu dövr əvvəlki o 150 ilin içərisində, bu 30 illik dövr nisbətən ərzaq məhsullarının qiymətlərinin sabitliyi və nisbətən azalma dövrü olubdur. Amma birdən-birə 2005-ci ildə, deməli, dünyada ərzağın qiymətində müəyyən azalmalar başladı. Və artıq mən sizə deyim ki, təhlillər aparılır və təhlillər bu böhranın səbəbləri haqqında çox müxtəlif qənaətlər var.
Nədir?
Ümumən, mən sizə deyim ki, məsəl üçün, mən bu təhlillərin içərisində çox təəssüflər olsun ki, hətta mən, belə deyək ki, internet vasitəsilə izləyim bu prosesi, izləyim və müxtəlif beynəlxalq səviyyəli ekspertlərin ciddi analitik təhlillərini də mən baxıram. Məsəl üçün, mən çox istəyərdim ki, o bir balans şəklində təhlil olunsun ki, ümumilikdə dünyada o ərzaq səbətinin ki, içərisində ən vacib məhsullar ki var. Əsasən qiymətləri birbaşa bunlar müəyyən. Ümumiyyətlə ərzaq böhranının, ərzağın ya təhlükəsizliyinin taleyin bu məhsullar müəyyənləşdirir. Hmm. Hansı məhsullardır? Taxıl məhsullarından söhbət gedir. Taxıl məhsulları eyni zamanda bu çox vacib göstəricidir. Taxıl məhsulları içərisində buğda və qarğıdalının belə deyək ki, balansı, yəni onun istehsal balans deyəndə burada adətən təhlildə götürülür. İstehsal nə qədərdir? İstehlak nə qədərdir? Kartof əsasən götürülür. Düyü götürülür. Mən, məsəl üçün, sizə deyim, indi bunun səbəbləri haqqında danışır. Bir səbəb göstərilir ki, misal üçün, tələb kifayət qədər böyük tələbin qarşısında məhdud təklif var. Yəni, həddən artıq tələb çoxdur, yəni insanların sayı çox sürətlə artır, amma ki, təklif azdır, yəni məhsul istehsalında tələbat ödəmir. Müəyyən qədər haqlı argument saymaq olar. Misal da göstərə bilərəm. Bax, biz baxırıq, mən ən son statistikanı götürmüşəm. 2003-cü ilə nisbətdə təxminən 110 milyon ton yaxud 8% deməli taxılın deməli istehsalı artıbdır. Amma eyni qaydada belə deyək ki, istehlak da 122 milyon manat artıbdır. Üzrəsəm 122 milyon ton artıbdır. Yəni istehlakın artımı, taxıl istehlakının artımı, istehsalın artımını daha sürətlə qabaqlayıbdır. Və eyni zamanda əhalinin artımı, mən deyim, dünya əhalisinin artımı təxminən 6-7% olubdur. Bu son 4 ildə, yəni 5 ildə, 2003-2007-ci ili götürsək. Belə baxanda fikir verirsiniz, əhali artımı ilə istehlakın artımı arasında müəyyən bir korrelasiya var. Amma çox burada bir incə nüans var ki, amma taxıl məhsullarının hamısı, yaxud düyünün özü, son illər bilirsiniz ki, biyoyanacağın meydana çıxması ilə bağlı, onun bir xeyli hissəsini demən konkret rəqəmlər deyəcəm dünyada, biyoyanacağa gedir. Və belə məlum olur ki, artıq bunu nəzərə bir yanacağı bu günləri, indi artıq məlumatlar gelir ki, bir 90 milyon ton civarında dünyada deməli taxıl və digər məhsullar biyoyanacağa sərf olunur. İndi siz nəzərə alın, o biyoyanacağa sərf olunan hissəni biz çıxanda, məlum olur ki, istehlakın artımı əhali artımından geri qalır. Yəni, birbaşa söhbət məhşət istehlakından gelir, insanların fizioloji tələbatının. Eyni qaydada, məsəl üçün, kartofun istehsalında çox az, cəmisi 4-5% artım nəzərə alıb. Bu da əhalinin artımı, yəni baxanda korrelasiya baxımından götürəndə əhalinin artımı daha üstün sürətlə. Qarğıdalı artımı nisbətən sürətlə olubdur, təxminən 10% artıbdır. Amma bilirsiniz ki, biyoyanacaqda da buğdadan çox daha çox, deməli, qarğıdalıdan istifadə olunur. Yəni, belə çıxır ki, bu daha çox bu balansda, deməli, istehlak olunan qarğıdalının həmin hissəsi, artan hissəsi böyüyənəcəyə gəlir. Və biz artıq gəldik ikinci səbəbə ki, biz birinci səbəb dedik ki, deməli, məhsul istehsalının həcmi heç də əhalinin artım səviyyəsi ilə, deməli, korrelasiyada daha çox. İkinci çox vacib səbəb, deməli, istehlakın strukturunda baş verən dəyişiklikdir. Yəni, istehlakın strukturunda o mənada iki formada dəyişiklik baş verir. Birincisi, istehlakın bir hissəsi, daha çox hissəsi gedir, deməli, bir yanacağa, müəyyən hissəsi bir yanacaq, artıq alternativ yanacaq mənbəyi demək. Mən yeri gəlmişəm, çox vacib bir məqamı sizə deyim ki, artıq 90 milyon ton təxminən deyirlər dünyada 2007-ci ildə bir yanacağa, deməli, yönəldilibdir, taxıl məhsullarının və qarğıdalının düyünün. Amma indi artıq, belə deyək ki, proqnozlar göstərir ki, 2015-ci ilə qədər ən azı bir 30-35% bu istiqamətdə hətta artım, minimum artım proqnozlaşdırılır.
İndi bu məqamlarla bu bağlıdır ki, düyü ixracatçıları məhdudlaşdırıblar həmin bu ixracatı öz ölkələrindən və bu düyü böhranına gətirib birbaşa çıxara bilər digər ölkələrdə.
Yox, bu təkcə düyü böhranına yox, bu həm də bir yanacağın istifadəsi üçün başqa taxıl məhsullarına da. Şübhəsiz, mən sizə bir məqam deyim də. Bax, fikir verirsiniz, neft bazarı ilə artıq neft bazarı bir qədər kölgədə qalıbdır. Daha çox artıq hətta bu son vaxtlar xarici mətbuatda belə bir başlıqlara mən tez-tez rastlaşıram ki, neft böhranı unut, ərzaq böhranı başlayır. Belə bir başlıqlar. Yəni artıq bu ölkələr necə ki o neft ölkələri ki öz məhsullarını diktə edirdilər. Siz fikir verirsiniz, Amerika ilə OPEC-in arasındakı məyyun o çəkişmə gedir. Amerika çox çalışır ki OPEC hasilatı artırsın. OPEC əksinə bəyanat verir, azaldır. Artıq bu məhsul deməli bu dünya bazarında bir diktə imkanı, yəni bu deməli kartelin bir diktə imkanı yaranıb. Və həmin əksinə arqumentləndə, əks deyək arqumentləndə həmin ölkələr kim ki həmin məhsulların ixracatçısıdır, onlar hesab edirlər ki, sizin əlinizdə təbii resursunuz var, bununla dünya bazarını diktə edirsiniz. Bəli. Və sizin məhsulunuzun qiyməti artdığına görə bizim məhsulumuz artıq bizim üçün sərfəsiz olur. Ona görə də onlar çalışırlar ki, artıq başa düşürlər ki, bir yanacağa kifayət qədər tələbat artır, bu məhsullara tələbat artır. Onlar bu situasiyadan yararlanaraq, düyü ixracatçısı olan ölkələr, taxıl, nəhəng taxıl ixracatçısı olan ölkələr məhz ondan yararlanaraq çalışırlar ki, onların qiyməti də normal bir qiymət, belə deyək ki, dünya bazarında normal bir qiymətə minsin. Artıq bu açıq şəkildə hiss olunur. Və çox maraqlı bir məqam da var ki, bu da sırf iqtisadi tərəfidir məsələnin. Hərçənd ki, bu məsələlərin içində kifayət qədər siyasi tərəflər var. Çox ciddi bir iqtisadi tərəf var. Məsəl üçün, bir sıra beynəlxalq ekspertlər hesab edir ki, bugün qlobal miqyasda gedən ərzaq bahalaşmasının qarşısını almağın açarı neftdən çox taxılda. Onlar taxılın qiymətini hesab edirlər ki, bugünkü qlobal inflyasiyanı dayandıra bilər, nəinki daha çox deməli neftin qiyməti. Yəni bunlar bir-birindən sıx bağlı məsələlərdir və nəhayət biz artıq üçüncü vacib səbəbə gəldik. Çıxdıq. Artıq birinci istehlak istehsal arasındakı disbalansı dedik. İkinci deməli istehlakın strukturunda baş verən dəyişiklik dedik və mən istehlakın strukturuna bağlı ikinci məqamı da deyirdim ki, bir çox inkişaf eləməkdə olan ölkələrdə istehlakın strukturunda çox ciddi şəkildə dəyişikliklər baş verir və istehlakın özünün deməli belə deyək ki, artım baş verir. Məsələn, hesablamalar göstərir ki, Çində son 28 ildə deməli ət istehlakının həcmi tutaq ki 250% artıbdır. Yəni hardasa adam başına 20 kiloqramdan 50 kiloqrama çatıb. Yeni qaydada taxıl istehlakı da kəskin şəkildə artıbdır. Yəni bu inkişaf eləməkdə olan ölkələr imkan qazandıqca, əhalilərin əhalisinin gəlirləri artdıqca sürətlə deməli həmin tələbat istehlakın strukturunda belə deyək ki, dünyada o mənada istehlakın ki, artıq istehlakın strukturunda balans dəyişir və üçüncü vacib səbəb bu böhranın üçüncü vacib səbəbi, yəni biz bu böhran dayanda bunun iki əlamətlə böhran adlandırırıq. Birincisi dünyada ərzağın istehsalında artım tempi zəifliyib. İkincisi çox kəskin şəkildə qiymət artdı. Bunun üçüncü səbəbi isə odur ki, neftin qiyməti sürətlə artdı və təsəvvür edin ki, son 5 ildə neftin qiyməti az qala 5 dəfə artdı. Yəni təxminən 2003-cü ilin axırına müqayisə etsək 4.5 dəfə artıbdır. Heç şübhəsiz ki, xüsusilə də inkişaf eləməkdə olan ölkələrdə, yəni sənayecə inkişaf eləmiş ölkələri biz kənara qoyaq, məhsulun belə deyək ki, texnologiyasında, texnoloji baxımdan məhsul istehsalı yetkin olmadığı üçün həmin ölkələrdə yanacağın xüsusi çəkisi xeyli yüksəkdir. Ona görə də təbiidir ki, bütün yanacaqda, bütün məhsullarda, xüsusilə də kənd sifati məhsullarında aktiv şəkildə iştirak elədiyi üçün həmin o kəskin qiymət artımı axırda özün bu şəkildə göstərməli idi.
Sözün açığı, mən indi digər bir məsələ haqqında düşündüm. Bəlkə də bu başqa söhbətin mövzusudur. Ümumiyyətlə, inkişafda olan ölkələrdə bir əhalinin gəlirlərinin böyük bir hissələri müəyyən məqamlara xərclənir. Nəinki artıq inkişaf etmiş ölkələrdə olan əhalinin gəlirləri. Hələ götürək ərzağa xərclənən məsələlər, qidaya. 10-20% inkişaf etmiş ölkələrdə əhalinin orta hesabla gəlirləri sərf olunur. Amma inkişafda olan ölkələrin vətəndaşlarının gəlirlərinin isə 70-90% gedir bu qida məhsulları.
Hətta bir çox hallarda əhalinin belə aşağı kimitli qruplarında hətta 100% gedir.
Yəni, düşünürsən ki, yaxşı, gəlirləri artıraq. Artırılsın. Amma bu özündə isə inflyasiyanı cilovlayacaq. Yəni, gəlirlər artsa, pul kütləsi artacaq, inflyasiya cilovlanacaq və ümumiyyətlə bu 70-90% də qeyd etdiniz, 100% də çevrilə bilər. Bəs yaxşı, necə düzəltmə vəziyyəti?
Ümumiyyətlə, mən sizə bir məqamı deyim ki, siz fikir verirsiniz, beynəlxalq təşkilatların bəyanatlarında daha çox vurğu narahatçılıq yoxsul ölkələrlə bağlıdır və 40 ölkənin düzdür tam siyasi açıqlamır, amma ümumən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının deməli bəyanatında 40 ölkənin 40 təxminən deyilmişdi ki, indiki situasiyada bu birbaşa 40 ölkəni təzyiq altında saxlayır və söhbət yoxsul ölkələrdən Senegal kimi, Yəmən kimi, yoxsul ölkələrdən, Haiti kimi ölkələrdən və bilirsiniz ki, artıq dünyada böhran ərzaq böhranının ilk meyilləri başlayandan bilirsiniz ki, Haiti də Kamerunda artıq ciddi şəkildə toqquşmalar olur, hətta insan ölümü, hətta Misirdə tutaq ki, misalən kifayət qədər bu əsasən bu dəqiqə dünyada ərzaq böhranı olan ölkələrdə bilirsiniz ki, əsas bu üçlüyün adı daha çox vurğulanır. Kamerundur, Haitidir, bir də ki, Misirdə daha çox ciddi problemlər. Yəni ki, bu ölkələr ki var, bu ölkələrdə siz qeyd elədiyiniz kimi əhalinin gəlirlərinin 70-80% bir avasitə ərzağa yönəldilir. Və yoxsulluq nəzəriyyəsində yoxsulluqla bağlı deməli iqtisadi nəzəriyyələrdə belə bir məqam var ki, əgər əhalinin gəlirlərinin təxminən 30%-dən çoxu artıq əhalinin gəlirlərinin 30%-dən çoxu ərzağa yönəldilirsə, bu artıq yoxsulluq göstəricisidir. Yoxsulluğun keyfiyyət əlamətidir. Təkcə kəmiyyətlə ölçülmür, yəni mütləq yoxsul. Bax bu tip ölkələrdə məsələn siz dediyiniz kimi 70-80% gəlirlər bilavasitə ərzaq. Çünki gəlirlər o qədər azdır ki, bilavasitə yönəldilir deməli ərzağa. Bu ölkələr dəhşətli dərəcədə çox pis vəziyyətdədir. Çünki artıq məlumatlar onu göstərir ki, təkcə 2007-ci ildə deməli süd məhsullarının qiyməti təkcə 2007-ci ildə 80% artıb, taxılın qiyməti 42% artıb. Yəni artıq bu o deməkdir ki, bu kiçik gəlirlərin qarşısında bu cür kəskin qiymət artımı həmin insanların gəlirlərinin bütövlükdə tam şəkildə ərzağa yönəldilməsinə gedir. Və bu prosesin indi siz dediniz mənada qarşısını almağa gəldikdə isə ki, bir tərəfdən gəlirlər artır, amma inflyasiya doğurur. Bilirsiniz, dövlət artıq burada hər bir hökumətin çox ciddi şəkildə makroiqtisadi tənzimləmə alətləri olmalıdır. Bir tərəfdə o tənzimləmənin bir tərəfində çox çevik sosial müdafiə mexanizmləri durursa, o tənzimləmənin o bir tərəfində artıq çox ciddi maliyyə bazarı, çox işlək çevik maliyyə bazarı olmalıdır ki, qiymətlər bir tərəfdən belə deyək ki, bir də burada söhbət üçüncü çox vacib komponentdən gedir ki, ölkədə məhsul istehsalı. Yəni bu artıq klassik iqtisadiyyat nəzəriyyəsi, siyasi iqtisad nəzəriyyəsidir ki, ölkədə məhsul istehsalı artan pul kütləsinin arxasında mal kütləsi dayanmırsa, bu inflyasiya doğuracaqdır. Artıq burada kasıb yoxsul insanın günahı yoxdur ki, bacarıqsız hökumətlər buna belə deyək də bu good governance, bad governance, yəni pis hökumət varsa, yaxşı hökumət yoxdursa, o yoxsul insanın günahı deyil ki, onun belə deyək ki, bu artan qiymətlərin qarşısında onun müavinətləri əmək haqqı artmamalıdır. Ona görə də bu günləri mən sizə deyim ki, artıq bilirsiniz bu yaxınlarda 7-lər, 8-lər ayrı-ayrılıqda toplaşırlar və bu qlobal ərzaq böhranı ilə bağlı dəhşətli bir narazılıq var, narahatçılıq var və hətta artıq bəyanatların yenə deyirəm tonunda bir müharibə sözləri tez-tez işlənməyə başlayıb, ərzaq qiyamları sözləri tez-tez işlənməyə başlayıb və bu ciddi beynəlxalq təşkilatların bunu deməsi təsadüfi deyil. Çünki proses onu göstərir ki, bu məsələ iqtisadi sosial problemdən çıxıb artıq siyasi müstəviyə, hətta bir çox ölkələrdə çevrilişlərlə müşahidə olunması qorxuları var. Ona görə də artıq mənə də gəlir ki, beynəlxalq təşkilatlar təkcə məsəl üçün çağırışlar var ki, bilirsiniz ki, son belə bir məlumat var ki, 2005-ci illə müqayisədə 2007-ci ildə sənayecə inkişaf eləmiş ölkələrin dünya ölkələrinə, yoxsul ölkələrə yardımların həcmi 35% azalıb. BMT-nin bir çağırışı, yeni siyasət adlı bilirsiniz, yeni siyasət, ərzaq belə bir çağırış oldu. O çağırışın mahiyyətində duran məsələlərdən məhz birinci soyudu ki, yoxsul ölkələrə inkişaf eləmiş ölkələrin yardımları kəskin şəkildə yenə artırmağa başlamalıdır. Və yeri gəlmişəm, onu da deyim ki, ən çox yardım edən ölkə Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır ki, ötən il 1 milyard dollar ABŞ dolları həcmində yoxsul ölkələrə yardım eləyibdir. Və indi BMT-nin hesablamaları göstərir ki, o defisit ki var, o yoxsulluğu həmin ölkələrdə aradan ərzaq qıtlığın aradan qaldırmaq 500 milyon dollar tələb olunur. Əlavə yenidən 500 milyon dollar. Mən hesab edirəm ki, beynəlxalq təşkilatlar artıq yaxşı hökumətlər haqqında fikirləşməlidirlər. Və bilirsiniz ki, o gün 7-lərin görüşündə çox ciddi müzakirə mövzularından biri də oldu ki, artıq maliyyə bazarının sağlamlaşdırılması məsələsini qoydular. Bütün banklara müraciət olundu ki, xahiş olunur ki, çox belə deyək ki, qaranlıq nəticələr olan kreditlərə getməsinlər. Deməyim odur ki, beynəlxalq təşkilatlar mənə gəlir yaxşı hökumət məsələsini artıq ortaya qoymalıdırlar ki, siz dediyiniz o problem olmasın. Gəlirlər artanda inflyasiya məsələsi.
İndi yaxşı, bu qlobal məsələdən əgər ərzaq böhranı artıq dediyiniz və dəlillər gətirdiyiniz məsələlərdə siyasi problemə çevrilirsə, Azərbaycan nə dərəcədə dayanıqlıdır? Sadəcə vaxtımız yavaş çıxır. Bu məqam çox maraqlı və daha doğrusu vacib məqamdır. Çünki Azərbaycan əhalisi qulaq asır.
Mən sizə bir məqam deyim ki, ümumiyyətlə bu ərzaq təhlükəsizliyi məsələsi ilə bağlı. Yəni bunu axırda sizin sualınıza çalışacağam gətirəm. Ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı çox vacib bir indikator var ki, Deməli, ölkənin öz tələbatını ödəmə indeksi deyirlər. Hı. Yəni, biz əgər biz bu böhrana davamlılıq qabiliyyətimizi ölçmək istəyiriksə, bunun üçün çox belə incə bir, həssas bir indeks, sadə bir indeks odur ki, ölkə ayrı ərzaq məhsulları üzrə öz tələbatının neçə faizini qarşılaya bilir.
Azərbaycan üzrə aparılır mı?
İndi mən sizə konkret misal deyəcəm. Bəli. Konkret misal deyəcəm. Deməli, belə bir bu indekslə bağlı vəziyyət nədir? Əgər ölkə hansısa bir məhsul, ərzaq məhsulu üzrə 10%-dən 20%-ə qədər idxaldan asılıdırsa, bu ideal göstərici sayılır. Əgər bu göstərici dəyişirsə bir 30-40%-ə qədər, bu bir həddi, artıq təhlükənin başlanma həddidir, aralıq həddi. Əgər 50% və çoxdursa, bu ölkə artıq belə deyək ki, ərzaq təhlükəsizliyi baxımından çox pis vəziyyətdədir və ölkədə belə deyək böhrana davamlılıq, xüsusilə də indiki ola bilsin ki, normal iqtisadi dövrlərdə, qiymət çaxnaşması olmayan dövrlərdə çox normaldır hardansa idxal edəmək. Amma belə vəziyyətdə bu deməkdir ki, sən dəhşətli dərəcədə o ölkə təhlükəsizlik problemi çıxır ortaya. Azərbaycanda taxıl üzrə 50%-dir. Ən azından biz istehlakımızın xüsusilə də mən söhbət buğdadan gedir. Ola bilsin ki, bizim o heyvandarlıq üçün müəyyən yem hissəsinin bir hissəsi daha çox faizi daxildə istehsal olunsun. Amma buğda istehlakının əldə olunan məlumatlara görə daxili istehlakın ən azından 50%-i, yəni artıq biz təhlükəli həddi. O cümlədən də müxtəlif hesablamalar göstərir ki, ən müxtəlif məhsullar üzrə Azərbaycan vətəndaşlarının, Azərbaycan insanının istehlakı bir çox məhsullarda 70%-ə, bir çox məhsullarda 30-40%-ə. Yəni bizim çox nadir bəlkə də məhsulumuz sayıla bilər ki, mən dediyim deyəndə ki, beynəlxalq təcrübədə qəbul olmuş o hədd var, 10-20% ki, təhlükəsiz sayı, çox nadir məhsullar. Siz fikir verirsiniz, hətta bu ölkəyə gələn, belə deyək ki, yumurtadan tutmuş, göyərtədən tutmuş, nə qədər biz oturub idxal statistikasını araşdırıb baxsaq, çox nadir məhsullar olar ki, biz ondan daxili tələbatımızı həmin həddə qoyuq. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanda son illər aqrar sahənin həddən artıq çox bərbat vəziyyətdə olması Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi problemin əslində qəfil ortaya çıxartmadı. Bu problem var idi, mütəxəssislər bunu mütəzəm olaraq deyirdilər. Çox təəssüflər olsun ki, biz artıq ərzaq böhranının içərisində girmişik və indi bizə məlum olur ki, Azərbaycanda aqrar dəhşətli bir aqrar böhran var və bizim bu böhrana davamlılıq qabiliyyətimiz son dərəcə aşağıdır.
Özünə nədə bir ruza verəcək bu? Birbaşa istehlakçı nədə görəcək?
Bilirsiniz, onda özünüz çox sadə misallar. Taxılın qiyməti indi fikir versiniz $400 qədər bahalanır. Düzdür, onun $500-600 qədər qalxmayacağını heç bir təminat yoxdur. Artıq vətəndaşlar belə deyək, qiymətdə sürətlə artırsa, yaxud başqa idxal məhsulları çox sürətlə artırsa, hökumətin bizə yolu qalacaqdır. Hökumət məcbur olacaq ki, sosial proqramlara maliyyələri həddən artıq çox artırsın. Yəni, Azərbaycanın neftdən qazandığı pulları bugün dərim tutaq ki, sosial müdafiə xərclərində 1 milyarddır. Hökumət sabah 2 milyard xərcləyəcək. O birisi vaxt, hələ mən o ən pis senarini demirəm ki, özəm mən sizə deyim, çox mümkün senaridir ki, bu templə getsə dünyada neftin qiymətinin dayanması və aşağı düşmə meyili başlaya bilər. Və o senarilərdən bir mümkün senari dünyadakı bu iqtisadiyyatla, iqtisadi böhranlarla bağlı ciddi senarilərdən biri budur ki, ərzaq deməli yenə də artmaqda davam edir müəyyən bir həddə qədər. Özə sizə deyim ki, proqnozlar var ki, 2010-a qədər davam edəcək ərzağın qiyməti, sonra 2015-ə qədər enmə meyili müşahidə oluna bilər. Və o halda artıq bu deməkdir ki, Azərbaycan hətta neftin qiyməti indiki qiymətlərlə sabit qalsa belə Azərbaycan büdcəsinin daha böyük hissəsi 40%-50% hökumət məcburiyyət qarşısında sosial proqramlara yönəldəcəkdir. Çünki amma belə deyək də bizim həmin böhranlara davamlılıq qabiliyyətimiz olsaydı, daha çox daxili istehsalımız olsaydı, təbii ki bizim daha ucuz qiymətlərlə belə deyək ki məhsullar əldə edə bilərdik və sosial müdafiə proqramlarına o daha az vəsait sərf olur. Bunun ən qabarıq tərəfi mən sizə bundan deyirəm ki, bundan ibarət olacaqdır.
Yəni lap xırdalasaq söhbəti görən qiyməti qalxır. Çörəyin, davamlı olaraq.
Yox, söhbət təkcə çörəyin qiymətindən getmir. Ümumiyyətlə ərzaq məhsullarının hamısının qiyməti qalxacaq və bu halda tutaq ki, Azərbaycanda bugün rəsmi yaşayış minimumunun dəyəri 70 manatdırsa, hökumət belə deyək ki, bir 6 aydan sonra 150 manat olacaq, 170 manat. Və hökumət məcburdur ki, bütün sosial normativləri bu qiymət artımı tempinə uyğun indeksasiya eləsin. İndi düzdür, onsuz da bizdə həmişə bu indeksasiyada müəyyən problem olur. Əmək haqqının artım tempi qiymətdən onsuz da geri qalır. Amma istənilən halda hökumət bununla ayaqlaşmalıdır. Sabah tutaq ki, minimum əmək haqqını da qaldırmalıdır. Tutaq ki, əgər yaşayış minimum dəyəri 150 manatsa, 120 manat minimum əmək haqqını eləməlidir. Lap belə sadə formada deyirəm. Yaxud da ki, birinci dərəcəli tarif maaşını qaldırıb 150 manat eləməlidir, düzdür? Və bunların hamısı artıq büdcədən kifayət qədər böyük əlavə vəsaitlər tələb eləyir.
Sərt desək, deməli Azərbaycan kənd təsərrüfatı batır və onu təcili şəkildə xilas etmək lazımdır.
Azərbaycanın bəli, kənd təsərrüfatı dəhşətli dərəcədə böyük problemlər içərisindədir. Xüsusilə də bu hökumətin son illər kənd təsərrüfatına baxmayaraq ki, deklarativ olaraq qayğıdan danışılır. Mən sizə deyim ki, kreditlərə çıxışla bağlı Azərbaycan kəndlisinin dəhşətli dərəcədə problemləri var. Çox ciddi problemlərdən biri və çox təəssüflər olsun ki, diqqətdən kənarda qalan problemlərdən biri torpaqlardan istifadə məsələsidir ki, Azərbaycanda hətta hökumətin özünün 2003-cü ildə hazırladığı milli ekoloji proqramda göstərilirdi ki, kənd sifatına yararlı torpaqların bir 50%-ə qədəri ən azı bu və ya digər dərəcədə şoranlaşmaya məruz qalıbdı. Hökumət bu sahəyə çox böyük vəsaitlər yönəltməli idi. Çox təəssüflər olsun ki, Melanesiya hələ nə qədər vəsait ayrılır, amma regionlardan gələn səslər onu göstərir ki, hələ də regionlarda Melarasiyada şoranlaşma bir nömrəli kənd sifatının problemi olaraq qalır və onun nəticəsidir ki, mən sizə deyim ki, bugün Azərbaycanda taxılın məhsuldarlığı 25 sentnerdən yuxarı qalxa bilmir. Və bugün dünyada ərzaq böhranını hər bir ölkə üçün aradan qaldırmağın bir yolu da odur ki, məhsuldarlıq problemi. Bəlkə ola bilsin, indiki böhran belə kontekstində bu biraz gecikmiş təklif sayılır. Amma onsuz da bu uzun müddətli, orta müddətli dövrdə buna getmək lazımdır. Ötən il Fransada taxılın məhsuldarlığı hər hektara görə 52 sentnerə, 53 sentnerə düşmüşdü. Fransa hökuməti narahatçılığa başlamışdı ki, ötən illərdə 60 sentner olur. Təsəvvürün Azərbaycanda indi hələ biz bu rəsmi statistikaya inansaq, taxılın məhsuldarlığı 25 sentnerdir. Amma bu gün Azərbaycan həmin torpaq resursları ilə 40-45 sentner taxıl məhsuldarlığı götürsə, Azərbaycan nəinki öz daxili tələbatını ödəyir, həm də taxıl ixracatına çevrilə bilər. Və bu 40-45 sentner bugünkü texnologiya çərçivəsində qətiyyən problem deyil.
Düzəltmək olar vəziyyət.
Təbii.
Gözləyək, hər halda. Sözün açığı gözləmək də dəyməz, hərəkət görmək lazımdır. Amma Rövşən bəy, sizə minnətdaram, təşəkkürlər.
Çox sağ olun.
Rövşən ağa, studiyamızın qonağı idi, İqtisadi Təşəbbüsləri Yardım Mərkəzinin sədri müavini. Birazdan efiri siyasi məsələlərlə davam edəcəyik. Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təqribən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi maksus gəlir, pasusda yenə basa-basa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Məmit Bey, qulaq asaq. Xəsar Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayr saxladı, bunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yerləri.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz, pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə gütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq rayısını deyirsiniz. 101.7 FM dağısında dinləməyi unutmayın. Və yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Asim Mollazadədir. Asim bəy, xoş gəlmiş studiyamız.
Salam.
Asim bəy, Kiyevdən dönmüşsünüz. Orada Ümumdünya Demokratik Hərəkatının növbəti asambleyası idi. Amma siz həmin asambleyadan danışanda böyük diqqəti QAM-a yönəltdiniz. Bu quruma, Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldovanın təşkil etdiyi bir quruma və bu dövlətlərin ərazilərdə münaqişələrin həllinin prinsipal əsasları adlı beynəlxalq konfrans keçirilir Bakıda. Yəni, prinsip şey hesab etmək olar ki, üst-üstə düşür. Siz hazırda həmin bu qurumun əsas problemlərini nədə görürsünüz?
Əvvəla, mən bu qurumun böyük bir önəmini qeyd etmək istərdim.
dört geçmiş Sovet dövləti öz çaylarını bir neçə istiqamətdə birləşərək müəyyən bir birlik yaradır. Bu artıq bizim yaşadığımız bölgədə yeni və çox perspektivə, böyük bir perspektivə malik olan bir birlikdir. Xatırlatmaq istəyirəm ki, zamanında məhz bir növ kömürlə metalın birliyi Avropa Birliyinə çevrilən müqayisəni mən istərdim diqqətinizə çatdırım. Məhz bu birlik də Dörd ölkənin Avroatlantik məkanına istiqrarsız olmaq, demokratiya və iqtisadi əməkdaşlıq ətrafında dörd ölkəni birləşdirən bir birlikdir. Və bu birliyin artıq müvafiq strukturlaşması, onun nəzdində müəyyən institutların qurulmaq mərhələsindəyik. Müəyyən saziş imzalanıb. Qvamın paytaxtı Kiyev şəhərində yerləşir. Onun müəyyən qədər xarici siyasətlə bağlı olan katibliyi və katibliyin vəzifələri Tiflisdə yerləşir və düşünürəm ki, yaxın müddətdə formalaşan Qvamın parlament asambleyasının paytaxtı da Bakı şəhəri olacaq. Bu istiqamətdə müəyyən işlər gedir. Qvam yaradılan gündən artıq bu bölgədə, bu ölkələri narahat elə bir sıra məsələlər gündəmə gəldi və təbii olaraq bu məsələlərin arasında Qvam ərazisində mövcud olan dondurulmuş münaqişələrin həlli və Qvam ölkələrinin bu münaqişələrin həlli ilə bağlı bütün beynəlxalq qurumlarda, beynəlxalq təşkilatlarda birgə səyləri. Bilirsiniz ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasında artıq Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin həlli ilə bağlı çox gözəl bir sənəd qəbul olmuşdu. Bu sənədin qəbulunda Qvamın böyük bir rolu oldu. Uzun illərdə Azərbaycan məhz belə bir haqqı ədaləti müdafiə edən bir sənədə nail ola bilməmişdi. Bunun bir çox səbəbləri var. Lakin Qvamın birgə fəaliyyəti, Birgə siyasəti artıq özünü biruzə verməyə başladı. Qvam ölkələri bir sıra beynəlxalq təşkilatlarda birgə bir siyasi blok kimi, bir siyasi xətti müdafiə edən qurum kimi çıxış eləməyə başladı. Bu, Avropa Şurasının Parlament Asambleyasında artıq bir əməkdaşlıq formasında özünü biruzə verir, ATƏT-də, hansı təşkilatda ki, Qvam ölkələri müşahidəçi funksiyada daşıyır, yenə də çalışırlar birgə. İstəsinlər və birgə öz fəaliyyətini göstərsinlər. Lakin Qvamın ən əsas nailiyyətləri məhz iqtisadi sahədə olan yeni formalaşan sistemlə bağlıdır. Bilirsiniz ki, Qvam Bakı, Tiflis, Ceyhan, Nabukko, Bakı, Tiflis, Erzurum, bunun ardınca gələn yeni dəmir yolları sistemləri, yəni kommunikasiyaların birgə mühafizəsi, sülh məramlı qüvvələrin artıq məhz Qvamın öz sülh məramlı qüvvələrin yaradmağı istiqamətdə bugün danışıqlar aparır. Vahid sərhəd qoşunlarının əməkdaşlığı və Qvamın sərhədlərinin qorunmağında əməkdaşlıq, deməli, təhlükəsizlik sahəsi, siyasi əməkdaşlıq, iqtisadi əməkdaşlıq və dünya demokratlarının toplantısında mən söz alaraq çıxış etdim və dedim ki, biz bugün Qvamın paytaxtındayıq, Kiyev şəhərindəyik və yeri gəlmişkən bu toplantıda Ukraynanın prezidenti cənab Yushchenko çıxış eləmişdi. Öz çıxışında demokratiya və Ukraynanın gedən yol barəsində danışanda Qvama toxunmuşdu, Qvamın qarşısında duran hədəflərə toxunmuşdu və mən diqqəti bu məsələyə cəlb eləyərkən təklif elədim ki, bir işçi qrupu yaradılsın. Məhz Qvamın dünya demokratik hərəkatında müvafiq işçi qrupu yaradaraq təklifləri hazırlasın. Belə bir qrup yaradıldı. Müvafiq təkliflər ən ilkin mərhələ üçün biz bu qrupun mən üzvü oldum və sədri seçildim. Bizim tərəfimizdən verildi və bir neçə sahə seçildi. Hansı sahələr? Birincisi təbii və bu istiqamətdə işlər gedir. Qumamın daxilində olan münaqişələrin həlli ilə bağlı vətəndaş cəmiyyətinin tövbələri və dövlətlərə qanunvericilik hakimiyyətə dəstək. Bu istiqamətdə bu bir istiqamət. İkinci istiqamət Qumam ölkələrinin qanunvericiliyinin qanunizasiyası istiqamətində bir geyiş. Yəni,
təhlilə uyğunlaşdırmaq.
Qanunvericiliyin uyğunlaşmağı, yaxınlaşmağı və hər bir ölkə Avropanı bir son inteqrasiya mərhələsi kimi görürsə, deməli, bu qanunvericiliyin Avropa qanunvericiliyi ilə birgə uyğunlaşmağı. Qumamın çox maraqlı bir son vaxtlar inkişafı ilə bağlı prosesi gedir. Qumama assosiativ üzv kimi Baltik ölkələri daxil olub. Qumama assosiativ üzv kimi bir sıra Şərqi Avropa ölkələri, bunların sırasında Polşa, Sloveniya, Rumıniya, Bolqariya və bugün artıq bir neçə Skandinaviya ölkəsinin də Qumamla bağlı öz maraqlarını ifadə etməyin biz şahid olduq. Onun üçün biz təklif elədik ki, məhz Şərqi Avropa, yeni Avropa ölkələri, Baltik ölkələri də Qumam qanunvericiliyinin inkişafı və Avropa qanunvericiliyi ilə harmonizasiya prosesində iştirak eləyib öz təcrübəsini bu ölkələrə verə bilər. İkinci, üçüncü istiqamət bizim təklifimizlə Qumam çox maraqlıdır ki, Avropanın ən böyük bir gənclik təbəqəsinə malik olan bir dövlətidir. Hər bir Qumam ölkəsinin əhalisinin təqribən 60-70% gənclərdən ibarətdir. Deməli, bu gəncliyin birgə inkişafı ilə bağlı olan proseslərdə də Qumam ölkələrinin gənclər təşkilatının birgə işləri, birgə təşəbbüslərinin dəstəyi və işlərinin koordinatası.
İndi bu dırnaq arası desək, qocalan Avropa üçün bu güman ki, çox
bu yeni qan, yeni bir potensialdır. Çünki hər bir ölkənin gücü, qüdrəti, inkişafı, mən əminəm ki, onun təbii ehtiyatlarıyla deyil, onun hətta maliyyə vasitələriyle deyil, onun insan resurslarıyla bağlıdır. Və Qumamın çox gözəl, savadlı, gözü açıq və artıq Avropaya yönəlmiş bir gəncliyi var. Və bu gəncliyin inkişafı ilə bağlı da buna bilavasitə aidiyyəti olan bizim təklifimizin Qumamda təhsil sisteminin islahatlarına yönəlmiş proqramların hazırlanmağı. Bilirsiniz ki, bütün Qumam ölkələri artıq Bologna prosesinin tərkib hissəsidir. Bu proseslə bağlı müvafiq sazişlər və müvafiq sərəncamlar verilib və bu prosesin də qarmonizasiyası və birgə işləri istiqamətində bizim növbəti təklifimiz oldu. Digər təklif qadınlarla bağlı idi. Biz düşünürük ki, Avropada qadının cəmiyyətdə, siyasətdə, ictimaiyyətdə rol artan xətlə inkişaf edir. Məhz Qumam ölkələrində də qadının rolu cəmiyyətdə, siyasətdə çox önəmli olduğuna görə bu istiqamətdə də biz müvafiq bir fəaliyyətin istiqaməti kimi müəyyənləşdirdik və bu qərar qəbul olundu. Və sonuncu istiqamət düşünürəm ki, hər bir Qumam ölkəsi üçün çox önəmli bir istiqamətdir. O da mədəni sahədə Qumamın əməkdaşlığı. Qumam Avropanın tərkib hissəsidir. Hər bir ölkənin öz mədəni dəyərləri var, lakin eyni zamanda Avropa və dünya mədəniyyətinin bu ölkələrdə çox ciddi potensialı olduğuna görə gücləri, səyləri birləşdirərək məhz mədəni sahədə də birgə əməkdaşlıq və Qumamın çərçivəsində Avropa inteqrasiyası proseslərində birgə işlər biz təklif etdik. Bu təkliflər qəbul olundu. Düşünürəm ki, artıq cəmiyyətlərdə məhz zəruri islahatlara yönəlmiş, zəruri vətəndaş cəmiyyətini gücləndirərək dövlətləri möhkəmlənmək və bu hər bir istiqamətdə əldə olunan nailiyyət Qumamı bir təşkilat kimi və hər bir Qumam üzvü olan dövləti də möhkəmləndirərək Avropaya daha böyük sürətlə apara bilər.
Bəzi məqamlarda dərinə keçək, Yasin bəy. Birbaşa efirimiz nömrəsi 436-7741 telefon zəngləri üçün deyirim bunu. Studiyamızı qonağı Demokratik Saatlar Partiyasının sədri Asim Mollazadədir. Asim bəy, təhlükəsizlik məsələsində qeyd etdiniz ki, Qumamın BMT-nin qəbul etdiyi qətnamədə bu prosesdə rolu çox çox böyük olub. Sonradan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədləri ilə problem ortaya çıxdı. İndi Qvam dövlətən ərazilərdə münaqişənin həllinin prinsipi əsasları adlı beynəlxalq konferans keçirilir. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədləri buyurmadılar bu konferansa və bunu texniki səbəblərlə izah etdilər. Sizcə artıq bu münaqişələrin nizamlanması bıçağı keçməkdədir Qvama, yoxsa Qvam hazırdır mövcud forma şəklində sadəcə özünün fəal iştirakı ilə məsələləri görsün?
Mən düşünürəm ki, Qvamın bu münaqişələrin həllində çox böyük bir marağı var. Qvam ölkələrinin inkişafı üçün, Qvam ölkələrində stabillik üçün, onların Avro-Atlantik inteqrasiyası üçün ən böyük maneə məhz bu münaqişələrdir. Və təbii ki, bu ağrını, bu aqressiv radikal separatizmin ağrılarını Qvam ölkələri daşıyır. Bu istiqamətdə də həm Ukraynanın mövqeyi, həm də münaqişələrə malik olan Gürcüstan, Azərbaycan və Moldovanın mövqeyi eynidir. Təəssüflə mən qeyd edirəm ki, Minsk qrupu münaqişənin həllinə hazır deyil və bu istiqamətdə zəruri işləri apara bilməyib. Nəyə görə? İlk növbədə ona görə ki, Minsk qrupu hər zaman hansısa bir çevik manövralara daha yaxındır. Nəinki, hətta onun təmsil edildiyi ATƏT-in təməl hüquqi bir prinsiplərinə. Məhz bu prinsiplərə hüquqi nihilizmdən irəli gələn siyasət hər zaman uğursuz olur. Minsk qrupunun uğursuzluğu da ondan ibarətdir ki, çox vaxt təcavüzə məruz qalmış tərəflə təcavüzü törədən tərəfə eyni gözdə baxır, hər ikisindən də kompromis tələb eləyir. Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsini götürsək, görürük ki, bugün Ermənistan danışıqlar prosesinin imitasiyasını aparır. Ermənistan hansısa bu münaqişənin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində maraqlı deyil. Ermənistan zorla Azərbaycanın ərazisinin böyük bir hissəsini işğal eləyib və bu status quo-nun saxlamağın tərəfdarıdır. Çünki başa düşür ki, bu beynəlxalq təşkilatlarda müzakirə olunsa, beynəlxalq ictimaiyyətin diqqəti bu prosesə cəlb olunsa, ciddi araşdırılsa görəcəklər ki, burada çox ciddi pozuntular və haqsızlıqlar var və məhz onun üçün də Ermənistan bu prosesin imitasiyasını yaradır. Güya biz danışıqlarda iştirak eləyirik. Ermənistan beynəlxalq təşkilatlarda tərəfdardır bu məsələlərin müzakirəsi, amma son zamanda hər zaman prosesi pozur. Minsk qrupu heç vaxt buna qiymət verməyib. Minsk qrupu özünü hansısa bir belə kənar vasitəçi kimi aparır və daha çox, yəni bu BMT-dəki olan hadisələrdə də göründü. Bunlar öz imici barəsində, öz deməli statusu barəsində məsələnin həllindən daha böyük önəm verirlər. Və mən düşünürəm ki, məhz münaqişənin həllinə hazır olmadığına görə də Minsk qrupu öz çərçivəsinin xaricində istənilən prosesin müzakirəsini qısqancla yanaşıb. Buna oxşar vəziyyət Avropa Şurasında ciddi müzakirələr olanda, müvafiq ciddi sənəd qəbul olunda, onda da Minsk qrupu qaçmışdı. Lakin Azərbaycanın çox ciddi siyasi fəaliyyətinin nəticəsində müvafiq sənəd qəbul olunmuşdu. İşğal faktı orada əksini tapmışdı, aqressiv separatçılıq öz qiymətini almışdı və Avropanın ən böyük faciəsi olan yüz minlərlə Azərbaycanlı qaçqınların taleyi orada məli sənətdə öz əksini tapmışdı. Minsk qrupu nə üçün bu məsələləri müzakirə eləmir? Nə üçün Minsk qrupu bu istiqamətdə zəruri addımları atmır? Məhz zəifliyi də buradan gəlir. Yəni, mən düşünürəm ki, əsas zəifliyi məhz hüquqi nihilizmə gəlir. Gəlmiş ki, Kiyevdə mən Matt Price ilə görüşdüm və öz mövqeyimi ona da ifadə etdim. Düşünürəm ki, bu yenə də beynəlxalq ictimaiyyətin münaqişənin həllinə hazır olmadığından irəli gələn məqamlardır. Bu o demək deyil ki, biz çəkinməliyik, öz işimizi görməməliyik. Və məhz Qvam kimi yeni bir imkan mən düşünürəm ki, beynəlxalq ictimaiyyəti daha da fəallaşdırmağa xidmət eləyən bir sistemdir.
İndi yaxşı, qeyd etdiniz ki, Mehdi Brazilya da görüşdünüz. Amma Qvama daxil olan digər ölkələrin mövqeyini öyrənmək mümkün oldu mu həmin bu görüşlərdə? Ki, onlar ümumiyyətlə bu cür kənardan hər halda müşahidə etmək daha asandır.
Problemin Qvam ölkələrində bu münaqişələrin həlli ilə bağlı vahid bir mövqe var. Mən çox yüksək qiymətləndirirəm. Dəfələrlə Ukrayna prezidenti tərəfindən ifadə olunan Ukraynanın mövqeyini. Ukraynanın prezidenti Bakıda səfərdə olanda və Azərbaycan prezidenti Ukraynada olanda bu münaqişələrin həlli ilə bağlı Ukraynanın mövqeyini ifadə edib və bu mövqe bütün beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olan bir mövqeydi. Əslində burada vəziyyət belədir ki, Azərbaycanın mövqeyi bilavasitə məhz beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanır. Azərbaycanın hüquqi müstəvidə haqlı olmağını sübut eləmək çox asandır. Çox təəssüf ki, biz bir dövlət kimi, bir millət kimi hindiyə qədər yetərincə öz hüquqlarımızı məhz beynəlxalq müstəviyə çıxarda bilməmişik, beynəlxalq ictimaiyyəti yetərincə məlumatlandıra bilməmişik. Bu proses artıq başlayıb. Bu proses genişlənir, inkişaf edir və mən ümidvaram ki, bu istiqamətdə yaxında yenə də bizim nailiyyətlərimiz olacaq. Çünki Azərbaycan artıq israrlıdır. Azərbaycanın xarici siyasətini həyata keçirən qüvvələr artır. Burada tək Xarici İşlər Nazirliyinin müstəvisi deyir. Burada artıq parlament müstəvisində Azərbaycanın fəaliyyəti güclənir. Azərbaycan müəyyən ölkələrdə öz lobbiçiliyi fəaliyyətini gücləndirərək hər bir ölkənin daxilində artıq bu informasiya prosesi, ictimai təşkilatlara təsir prosesi, hər bir ölkənin deməli siyasətçilərini məlumatlandırmaq istiqamətində geniş işləri başlayıb. Yəni biz müəyyən qədər hələlik balansı bərpa istiqamətində işlər aparırıq, amma mən əminəm ki bunun nəticələrini biz görəcəyik.
Azim bəy, siz bu qeydləri edərkən məndə belə təəssürat yaranır ki, Azərbaycan apardığı xarici siyasəti çox yüksək qiymətləndirirsiniz. Yoxsa bundan da daha gözəl iş görmək olardı. Nə deyirsiniz?
Mükəmməl bu dünyada heç nə yoxdur. Hər şey inkişaf üçün imkanı var və düşünürəm ki Azərbaycanın xarici siyasəti düzgün strateji formalaşıb. Azərbaycanın xarici siyasətinin icrasında pozitiv dəyişikliklər var və təbii olaraq mən düşünürəm ki bu daha da güclənsə Azərbaycan dövləti də və Azərbaycan dövlətinin qarşısında duran problemlərin həlli də asanlaşacaq.
Perspektivdə bu siyasəti belə dərəcəyə çatdırmaq olar ki, olarmı ki dünya siyasi ictimaiyyəti nəhəng ölkələr belə mövqe tutsunlar ki, misal üçün Ermənistana tərəf, ki Ermənistan deməzdim könüllü, amma məcbur olsun bu problemin Azərbaycanın itkiləri olmadan həllinə razılıq verir.
Bizim istəyimiz bununla bağlıdır, lakin düşünürəm ki, bu bir çox şaxəli prosesdir. Burada xarici siyasət və onun icrası bu prosesin tərkib hissəsidir, lakin bununla yanaşı Azərbaycan iqtisadiyyatının güclənməyi. Azərbaycanda məsələn dünya ölkələrinin marağının artılmağı, yəni Azərbaycanla birgə işlər görən, Azərbaycanla birgə iqtisadi maraqlarla, mədəni maraqlarla və eyni zamanda Azərbaycanın silahlı qüvvələri danışıqlar prosesində ciddi bir amilə çevriləndən sonra mən əminəm ki, sülh yolu ilə bu münaqişəni həll edə bilərik. Bəri başdan deyim ki, mən bu münaqişənin sülh yolu ilə həllinin tərəfdarıyam. İstənilən sülh, hətta pis sülh yaxşı müharibədən daha üstündür. Hər bir Azərbaycanlının həyatı mənim üçün istənilən hərbi əməliyyatdan daha mühüm bir amildir. Bu əvəz olunmaz bir amil olduğuna görə, insan həyatı əvəz olunmaz olduğuna görə biz xırda şans varsa münaqişəni sülh yolla həllinə bu istiqamətdə işlərimizi davam etdirməliyik.
Kimdə yeri gəlmişkən bu hərbi dediniz, NATO söhbəti ortada mövcud idi mi? Yəni NATO münasibət bu. Çünki NATO-ya münasibət postsovet ölkələri ərazisində aydın məsələdir ki, əvvəlcə hərbi qurum kimi qəbul olunurdu. Sadəcə indi başlayıblar NATO-nu nəinki hərbi qurum kimi, hətta daha çox siyasi qurum kimi təqdim etməyə. Bu barədə NATO perspektivləri haqqında danışırdılar.
NATO həmişə siyasi qurum olub. NATO-nun sadəcə olaraq siyasəti müdafiə eləmək üçün imkanları olub. NATO, tarixən biz bu təşkilata baxsaq, bəli, demokratiya, bazar iqtisadiyyatı və insan azadlığının bir çətiri funksiyasını oynayıb. Bu təşkilata daxil olan ölkələrin əksəriyyəti də bu amillər üzərində qurulan ölkələrdir. NATO-nun silahlı qüvvələri də müəyyən qədər çətir funksiyasını, o iki qütbli dünya mövcud olan zamanda bu funksiyonu daşıyırdı. İki qütblü dünya yoxdur. Lakin bu dəyərləri müdafiəsi üçün müvafiq siyasi quruma və özünü müdafiə elə bilən quruma ciddi ehtiyac var. Ukraynanın və Gürcistanın NATO-ya üzlüyü ilə bağlı mən proseslərə müsbət baxıram. Düşünürəm ki, bu düzgün qərardır. Azərbaycan da strateji olaraq bu yolu keçməlidir. Sadəcə olaraq bəzi Qərbi Avropa ölkələrinin müəyyən qədər hansısa Rusiya ilə flirt nəticəsində onların enerji təhlükəsizliyindən irəli gələn siyasətimin nəticəsində müəyyən dövr üçün bu məsələ təxirə salınır. Lakin gündəmdə qalır və NATO-nun Buxarest samitində də bu ilin sonunda dekabr ayında yenidən bu məsələyə qayıtmaq qərarı verilib. Azərbaycanın da bu prosesdə düzgün siyasətini mən xüsusi qiymətləndirmək istərdim. Çünki baxın, Ukraynada, Gürcistanda NATO-ya getmək istiqamətində müəyyən addımlar atdılar, onun bəhrəsini görmədilər, lakin acı nəticəsini və Rusiyanın bu ölkələrə qarşı yönəlmiş təzyiqlərinin qurbanlarını çevirdilər. Onun üçün mən düşünürəm ki, Azərbaycan bu prosesdə düzgün mövqe seçdi. Azərbaycan NATO ilə çox ciddi əməkdaşlıq edir və bizim münasibətlərimiz inkişaf edir. NATO bizi qəbul etməyə hazır olanda biz bu məsələyi yenidən qayıda bilərik, gündəmə gətirə bilərik.
Yəni bu Azərbaycan mövqeyi bir növ siyasi naz etmə prosesi.
Azərbaycan heç bir şeydə naz etmir. Azərbaycan xalqının istəyi nəticəsində bu istiqamətdə bir inkişaf edirik. Mən bir Avroatlantik mərkəzin rəhbəri kimi dəfələrlə biz Azərbaycanda sorğular keçirmişik və əhalinin böyük bir hissəsini, məhz ölkəmizin gələcəyini bu mühitdə bizim sualımız var idi. Azərbaycanın hansı istiqamətində inkişaf istəyirdiniz? Avroatlantik məkan, MDB, Rusiya, İran və İslam dünyası və əhalinin Azərbaycan xalqının böyük bir hissəsi Azərbaycanın gələcəyini bu mühitdə görür. Müəyyən qədər Azərbaycanın tarixi dəyərlərinə biz baxsaq, Azərbaycanın milli ideyasına baxsaq, bu köklərdə Azərbaycan xalqında bu fikir formalaşır və müəyyən qədər Azərbaycanın siyasi elitində, Azərbaycanda mövcud olan ictimai-siyasi təşkilatın əksəriyyəti də bu məsələdə bir konsensus formalaşır. Yəni bu xalqdan gələn istək Azərbaycanda bir ümumi vahid bir ideya kimi formalaşır. Mən düşünürəm ki biz ritmi və təqvimi müzakirə edə bilərik, amma strateji xətt müəyyənləşib, strateji xətlə bağlı hansısa bir problemlər yoxdur. Sadəcə olaraq biz siyasət siyasətdir. Hər zaman mümkün olanının nailiyyətlərinə köklənməlidir siyasət və mən də onun üçün də düşünürəm ki, Azərbaycan düzgün bu istiqamətdə addımlarını atır və NATO hazır olanda biz bu təşkilatın üzvü olacaq.
Bilirsiniz, müşahidələr həmçində onu göstərir ki, Azərbaycan cəmiyyətində müəyyən küsülük var Qərb dünyasından. Əgər bu varsa və müşahidə olunursa, sizcə Qərb nə etməlidir ki, Azərbaycan cəmiyyəti daha çox Qərb meyilli olsun?
Mən ümumiyyətlə belə bir əhval ruh, yəni sevmirəm. Mən sevmirəm. Mən ümumiyyətlə ondan-bundan küsəgənliyi sevmirəm. İlk növbədə öz səhvlərimizi və öz addımlarımızı biz ciddi araşdırmalıyıq. Özümüzün üzərinə düşən önəmli hədəflərə ulaşmaq üçün nələr görməliyik, biz bunu düşünməliyik. Nəinki kimdənsə küsək, deməli ki, kimdənsə küsmək çox ciddi gözləntilərlə bağlıdır. Biz gözləyirik ki, kimsə ağ atın üstündə gəlib Azərbaycanın problemlərini həll edəcək, kimsə gəlib deməli Azərbaycanlıların qarşısında duran işləri görəcək, Qərb bunu gəlib etməyəcək, qardaşım. Azərbaycanın ərazisini Azərbaycanlılar azad eləməlidirlər öz işləri ilə. Azərbaycanı demokratik dövlətə Azərbaycanlılar çevirməlidirlər. Bunu bizim yerimizə gəlib Amerika yaxud da ki, Avropalılar edə bilməzlər. Demokratiyanın ixracı mümkün deyil. Demokratiyanı xalqlar öz iradələri ilə və öz əməyi nəticəsində. Onun üçün mən bu gözləntiləri və bu ümüksəni düzgün qiymət verə bilmərəm.
Həzim və minnətdaram. Təşəkkürlər.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Həzim Olazadə, studiyamız qonağı, Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri. Biraz nəfərə qayıdırıq. Xəbərlər saat 6-da olacaq. Dalğan dəyişmə.
haqlı iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağı kesib qapını ötüb gizləmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, on başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.